І ну я зразу попереджаю, якщо є люди з дуже ніжними вухами, то краще кинути приміщення, бо я буду цитувати класиків. Наприклад, хотілося б почати лекцію відомою всім фразою «Злякався, йобаний секунд». От відповідно. Ну і чого ми, власне, всі боїмося? От в дитинстві боїмося бабая, який там сидить під ліжком і таким, ну, усмішкою хтивою і страшними лапами хоче нас схопати за ноги. Потім ми боїмося, що нам десь відкошає якась така перша красуня в школі, вона на нас, ну, там, чи хлопчик, а у мене прищі, господі, що ділять. Потім боїмося, що нас там виженуть з універа, бо ми щось не доздали. Коротше, ми весь час паримося, потім, да, паримося тим, що в нас бос якось не так подивився, ну, і якось трохи перефразовуючи цитату з Далай-лами, власне, людина підходить до кінця свого життя і розуміє, що вона помирає, навіть і не почавши жити в результаті. І ось на «Українській правді» виклали, ну, такий цікавий матеріал, зовсім свіжий. Напевно, ви бачили його і без мене. В такі п'ять топ-страхів, чому людина боїться, ну, власне, про що люди жалкують, коли помирають. І одним із цих страхів, навіть двома, що вони боялися висловити свої почуття напряму, да? І інший дуже такий поширений страх, взагалі, який номер один у людей, які знаходяться там просто от на порозі смерті, це те, що вони не прожили життя так, як вони цього хотіли. От, і тут от давайте якось так подумаємо наперед, все-таки вже стільки про це все сказано, от, і ми якось все одно робимо те, що робимо. От, звичайно, що краще читати взагалі там дома на дослуги розумних людей про страх, там того ж Бертрана Рассела, і страх це взагалі тема не так для дискусії, як тема для практики, і я в свій час дуже би чекала від вас якихось практичних порад мені, тому що я не є якийсь там такий капець накурений скіфський воїн, який вийшов і зараз там сам переможе там армію, розумієте? От, і страх взагалі ні для кого. Я бачу, я тут не один накурений скіфський воїн. Ну і славнозвісних лікарів всіляких австрійських і швейцарських теж, ну, багато про це все написано було. От, і так же можна взагалі брати собі ці мото для щоденної роботи, їх можна брати там із кін, із книжок, і от, і бо все вже насправді прожовано і сказано. От, зарано ви показали красиву жінку, ну я ще про неї розкажу. От, ну, з якого це фільма, я не пам'ятаю, але дуже класна фраза була, яка називається «Я принаймні спробував». Отже, коли ти щось зробив, там... А, о, та, от, власне, та, гніздо, політ над, да, флайовер кукунес, так, власне, коли ти, навіть якщо там не вийшло там цей унітаз видерти, да, з цього там, чи, господи, цей умивальник, то ти принаймні спробував це зробити. Потім допомагає така фраза собі в голові, мені втрачати нічого. І дійсно, якщо подумати про наш масштаб, така от піщиночка там на фоні Всесвіту, втрачати то нам насправді нічого. Ще допомагає собі уявити, ну, і якийсь цього всього виходить найгірший сценарій, от, запитання. Тати, да? Коли ви там щось намагалися зробити, от що буде в найгіршому випадку? Я далі, ну, на практиці покажу, як я через щось проходила. Ну, і, звичайно ж, там адреналін keeps you young. Діма, зараз я хочу цей слайд про кіз, будь ласка. От, на прикладі високогірних кіз, не знаю, їх видно, не видно, кози ці, вони фактично повністю знаходяться на вертикальній стіні. І вони якось от, не знаю, видно... Видно вам чи ні? Коротше, я можу зображати, коли приблизно отак от знаходяться на стіні, і вилізли вони туди, щоб злизати сіль з каміння, і вилізли, власне, тільки через те, що вони не знають, що це не можна зробити. От, розумієте? Через що в них немає страху в цьому всьому? Ну, і от, як мінімум, надихає така коза, вона вічно молода, розумієте? А, що робила я, коли була зовсім молода, і мені було 18 років, і я мріяла спочатку співати пісні а-ля Олександр Пономарьов, такі красиві поп-пісні. Потім зрозуміла, що на це в мене не стане грошей, і вирішила перейти в рок-музику. Слава Богу, там епоха російського року, коли я... Все, я це нікому не казала, але зараз скажу. Писала якісь російськомовні тексти за життя про солдата, який вернувся з війни. Я більше це не пишу. І я познайомилася з Олегом Мартимом і з групою фактично самі. І вони якісь грали такий жорсткий от нойс. Ну, взагалі те, що от, ну, десь там, наприклад, в місті Тернопіль, от воно сприймалося естетами на рівні того, що на сцену в пацанів починали кидати пластиковими пляшками. І, а пацани при цьому, ну, незворушно грали свої там 20-хвилинні треки, от їм пофіг, їх на повному морозі, їх двоє, драм-машина, гітарист, басист. І я розуміла, що якось треба це все рятувати, бо я хоч ходила до них на репетиції, я тоді ще не була в гурті. І мені була страшенно нудна ця музика, я вже засинала, але все-таки якось там от під час сну, це як типу, методи вивчення іноземної мови в усні. Все-таки я запам'ятала ці пісні, і я раптом, от як Пилипську на пель, вискочила на цю сцену під страхом цих пляшок, і пляшки в мене не полетіли. І я співала там те, що я там могла пригадати, і от власне був такий досвід. От там на інших концертах за мною вже в гримерку бігло багато гопників, щоб мене убити, тому що дуже дуже персонально сприймали фразу з пісню «Гей, бику, що ти там сказав?» От десь так пів аудиторії сприйняло це на, ну, на особистому рівні. Але це вже, власне, ну, пройшло. Оце якийсь такий, ну, приклад із того, що я там, не знаю, це навіть не боязнь там порожнього залу, не боязнь, а це, власне, було якесь таке, от ти явно вискакуєш наперед розлюченої аудиторії. Це така лотерея, але тебе від цього пре. От капець, це от реально про цей адреналін. А тепер зараз розкажу таку сракощіпальну історію. Коли мені, ну, це от якраз студент, було відповідно, їла я капусту на воді, і тут раптом підвалила модна роботка. Треба було, коротше, з англійської на українську перекласти путівник ресторанами Києва. І, ну, відповідно, ти сидиш вночі, лигаючи слину, перекладаєш якісь тексти про карпаччо і гаспаччо. Ти риєшся в словнику, що це таке, взагалі не зрозуміло. Думаєш, ну, отут, розумієте, фуа-гра була просмажена не до такого, розумієш, рівня, як мені треба. Ну, в результаті всадиш собі очі, але вчасно здаєш цю роботу. Ну, і тобі кажуть, от тобі, будь ласка, 10 примірників цього перекладу, але грошей у нас нема, тобі заплатили. І от, вибач, отак от і буде. Ну що, що там робить звичайна людина, тобто, включно зі мною тоді. Сидиш, плачеш, жалієшся, що, розумієш, лиха доля, кріпаки пішли по під тинню сиротами, розумієш, знов нас наїбали, блін, що ж робити. І тут йдеш згоря в філармонію на шаровий виступ хору Києва, це ще такий різдвяний час, і бачиш, що твоя високодуховна бос, вона така з Америки, в такій хустці гарній, ну, з китицями, як в діаспорі ходили. Вона теж там слухає ці кольоди і виходить в фойє. І з такою, ну, з американською, такою гарною посмішкою, щоб розказати, як вона тут файно робить бізнес у цій Україні, так? Ти підходиш до цієї тьоті, а вона з іншою тьотю, і кажеш, добрий вечір, слава Ісусу Христу, що насолоджується кольодою. Вона, так, то є файно, то є дуже такі гарні твори. А ти кажеш, ну, а ви такі високодуховні, а ви ніколи не думали, що, в принципі, це такий великий гріх затримувати зарплатню своїм робітникам. Ну, тьотя, от, культурно виражаючись, перетворюється в чоловічий статевий орган, але при цьому намагається тримати марку і каже, типу, щось таке починає морозити із серії, що вона атеїстка. Я кажу їй, да, я за вас дуже рада, ну що ж, вам приємного прослуховування. В той момент я розуміла, що от, мені поморгав рак, бабла мені все одно не батька, розумієте, ніяк. Тому втрачати абсолютно нічого. Я можу прийти і це сказати. І тут сталося чудо. Через два дні мені ці уроди позвонили і заплатили все. Я не знаю, чого вони забоялись. Можливо, що це типу людина абсолютно, ну, таке з'їбанута, прийде там, розстріляє. Я цього би не зробила. Але так чи інакше, мені заплатили. От, що ще могло бути такого страшного із моєї кар'єри? Напевно, тільки лінивий мене не запитав, а як це ви знялися в фотосесії для плейбою? Ну, дійсно, для людини, яка виросла в місті Яремче, де всі файно ходять до церкви кожної неділі, щоб подивитися, а ви прийшли в файних лакових мештах, а у вас такі не дуже файні, бо ви вже не ходили на милу службу. От, із серії, що от у вас там шуба така, а в нього не така. І, ну, це дійсно було якось... Я би не сказала, що треба мати яйця, бо на фотосесії всі бачили, що яєць в мене насправді немає, да? Чи приблизно. Але, ну, так чи інакше, цей челендж, він завжди якийсь, господи, сказала челендж, як москаль. Ну, ви зрозуміли, коротше, що я мала на увазі. Цей виклик самому собі, ну, він якийсь, от, оце от іде якийсь просто життєвий сценарій. Бо коли тобі там в дитинстві кажуть, що ти там... не знаю, потвора, і ну, що намагається зробити система, як правило? Вона намагається всіх втоптати там в якийсь там такий, в сіреньке болото, розказати, що не виділяйся, і не буде тобі ні щастя, ні, ти не гівно, але таке гівенце, типу, це так лагідно. От, і що взагалі можна робити? Так, я розумію, що, наприклад, фраза «довіряйте своїй інтуїції». Про це і Пауло Коельо сказав. Тобто, дійсно, і він це виклав якось дуже грамотно і правильно на рівні домогосподарок. І в мене є така тема, як там, але сказав вже правильні речі, так чи інакше. І тиражі його книжок це підтверджують, розумієте, продажі всі в результаті. І, наприклад, в мене є така штука, як мої там особисті числа невротика. Тобто ти собі задаєш якесь питання, да, і тобі там одне число, яке мені каже так, інше. найбільше число, яке каже ні. Я не це, я розумію, що звучить це дуже тупо, але тим не менше, воно тобі, ти все одно сам знаєш, що робити. Завжди, в будь-якій ситуації. Просто в нас стільки з'являється якихось там ірраціональних чи там псевдораціональних якихось пояснень, заперечень, що ти думаєш, ні, ну так, але може ні. Але якщо так, але що буде, якщо ні? Ну тобто, завжди уявіть собі, що буде в найгіршому випадку, от найгіршому, так? І от потім, ну помрете ви, ну зато кльова могила буде, нормально. Так, ну і взагалі допомагає усвідомлення нормальне того, що життя коротке. Бо в мене взагалі певний час був такий мій підлітковий лозунг «Жизнь коротка, я уродка». От помагало взагалі, спрацьовувало. І втрачати дійсно нічого, бо все пов'язано з тим, як ти цю саме смерть сприймаєш свою. От, ти, наприклад, моя подруга от розказувала, в неї таке було нормальне, буржуазне, класне, устаканене життя з чоловіком, все, і все спокійно. І тут вона раптом зрозуміла, що отак може бути завжди. Їй стало так страшно, що вона взяла свою сраку в жменю і поміняла в житті абсолютно все. Тобто, от що дійсно подумайте, якщо у вас є така ситуація, що ну наче б так, а наче б ні, типу, наче б нормально, але страшно, типу, поміняти щось. А уявіть собі, що от вам скніти прийдеться так завжди. Тому що кожного разу, коли ми от не наважуємося на якусь зміну, типу якісну, наприклад, не кидаємо якусь ненависну роботу, ми просто відмітаємо нафіг там всі шанси чомусь новому і класному статися в нашому житті. Тому що поки ви сидите і думаєте, господи, ну добре, тут така зарплатня, мені вистачає, щоб піти на роботу, вдягтися, ну, вистачає, щоб купити проїзний на метро, купити собі шмотки і одяг, щоб знову піти на ту ж саму роботу. Ну, розумієте, як це тупо? На роботу, яку ти ненавидиш. От. Якщо ви її раптом кинете, окей, ви, може, посидите на смажених буряках і моркві. Я, до речі, так жила, нормально, здорово виглядала при цьому. Да. І всім казала, що я просто на дієті, насправді. Да. От, тому люди бояться дійсно втратити те, що є, не бояться втратити те, чого ще немає. От. Таким чином ми перегороджуємо шлях своєму майбутньому, і в цьому якраз і вся печаль. І тепер от про те, що от як я казала про те, що всі ходили до церкви, а одна, розумієте, пішла і знялася в плейбої, і потім, коли мої класні керівничці принесли цей плейбой в учительську, вона здригалася в страшних риданнях. І не виникло питання, звідки у вас плейбой? Реально, яка це принесла? Чого цей страх виділитися від натовпу такий сильний, бо він дуже старий. Це взагалі архаїчний страх, пов'язаний з тим, що ну разом же ж забити мамонта дуже легко, відповідно, всі. Навіть затоптати, якщо їх буде тисячу. Тобто, а якщо ти вже такий отчепеніс кудись типу пішов, то тебе там що і холод, і хижаки, і не знаю, там чиряк на сраці, і відьма зла тебе з'їсть. І в маленьких містечках реально от виділитися з натовпу дуже важко, значно важче, ніж там у великому місті. Бо, ну, наприклад, коли ти десь живеш високо в горах і тебе завалило снігом, а сусід тебе вважає якимось долбойобом, то він, відповідно, не прийде тобі помогти відгребти сніг від дверей. От. Тому краще, хай він тебе вважає трошечки таким, туйво, але все одно тебе пожаліє і прийде тобі допоможе. От. Тому от, шляхом найменшого супротиву є дійсно там переїзд до великого міста і потрапляння в таку екстремальну ситуацію. Бо чим більше людина маргіналізована, тим у неї менше страхів, як не парадоксально. Ось саме тому всякі емігранти і люди з дуб світу, вони чогось досягають значно кращого, ніж люди, в яких є все. Це навіть, от, ну, я дивилась там по своїй ін'язівській групі, дівчатки, які були київські, із кльових гімназій, ну, мало того, що Швецію на карті не могли показати, але вони ще чогось і потім не йшли на роботу. Це не стосується, я не узагальнюю в жодному разі, тобто, я, щоб на мене не поображались зараз мої друзі кияни і більше на мене, типу, не цей. Але, тим не менше, хтось, хто з такого повного задуп'я приїхав, він там буде вгризатися руками в ногами в будь-яку можливість і буде собі ставити якусь нереальну ціль, бо для нього навіть в Київ цей попасти, це вже як попасти в якусь столицю світу було. От, і, ну, там інші приклади, там, що, наприклад, львівська тусовка лесбійок, вона маргінальна вже, ну, навіть тим, що вона російськомовна. От так само там львівська бізнес-тусовка, тому що вони починали в 90-х робити, так, коли от саме починання бізнесу, будь-який початку, це от вихід із цієї от зони комфорту. Зараз я от, якщо тут присутні зараз націоналісти, вийдіть, точніше, нацисти навіть. Тому що, ну, на жаль, от, будучи питомою українкою, я все-таки вважаю, що українці, в принципі, сцикливі. От в тому сенсі, що для українців бажання захищеності і власного комфорту, воно за статистичними, ви, напевно, в курсі, да, цієї статистики, воно на першому місці стоїть. Бажання захищеності. Вже там потім, напевно, там іде там заводи, газети, пароходи, щоб всього побільше, але тим не менше. Через це саме українці не вступають до громадських рухів, вони там якось, ну, не роблять якихось радикальних дій там в профспілках, наприклад. От, і вони бояться втратити роботу, яку при цьому вони ненавидять, як я говорила. Вони страшенно бояться не виплатити кредит за квартиру в засраній Хрущовці, хоча вона швидше завалиться, ніж вони не виплатять цей кредит. От, бояться вони, наприклад, літати, а от водички бахнути 150 і поїхати за кермом, це не бояться, да, приблизно. І от, наприклад, ну не бояться вони лізти в переповнену маршрутку, де от такий якийсь косий кривий водій, який отак от забирає тут це, а цією рукою відбивається від бажаючих виключити шансон. Тобто це нормально, так? А літати бояться і бояться щось міняти. А ще не бояться там, наприклад, перебігати вулицю на червоне світло, да? Але так сильно бояться свого начальника. Хоча померти від автомобіля, який тебе зіб'є, значно ж більше, ніж померти від начальника, який там тебе загризе на роботі. І так тебе принизить, що ти помреш від, розумієш, ушкодженої гордості. От. Ну, всі ці страхи приходять з дитинства. Зразу прошу журналістів, якщо хтось буде писати, не вносіть оце. Ірина Карпа, дві крапки, там, мамо, йди нахуй, щоб я не Того, що я зараз це скажу, але, власне, йдеться про проекцію нашу, ну, психологічну проекцію матері у нас в голові. І от, ну, от, пам'ятаєте всі ситуацію, може не в кожного було, може не кожна дитина йшла на сцену, може хтось в баскетбол грав із вас, я не знаю. Але коли в дитинстві є от утреннік, і ви на сцені, а мама сидить в залі, і ви от класно все розказуєте, і всі такі аплодують, і раз, от, знаєте, як в фільмах, типа, фокус на вашу маму. І вона з таким лицем, і ви бачите, що в неї лупиться лице, як Гуцула каже. От їй за вас мучительно стидно в цей момент. І ви все, і ви заїкаєтеся, і в горлі першить, і танцювати не можеш, спотикаєшся, падаєш, розумієш, і думаєш, яка я жирна тупа корова, і чого в мене три з математики. От і все, і з цього. Коротше, мама тебе не одобрямс, бо ти як не люди. І от класно дуже допомагає, коли у вас якесь таке важливе рішення, говоріть в голові, мамо, йди нахуй, от реально. Ну, відповідно, для чувака, то по тато йди нахуй. Тобто, бо всіх у нас же ж є така ця. І, ну, нічого не маю проти ні вашої мами, ні своєї, але це проекція. От реально, ще тупіший метод. Якщо не хочете на маму матюка, це бахніть коньяка. Мама сама йде куди треба. Ой. Ну що, правда, метод спробував. Ну, або ехінацеї, або помедитуйте. Ну, відповідно, далі буває таке. Зараз можна мені цієї без діто показати? Товстенька дівчинка. Ось, наприклад, бачите, от чи багатьом із нас стало би яєць дати концерт в такому вигляді, при такій зовнішності? Тут така вокалістка гурту Gossip, ви знаєте, напевно, гурт, да? От, з усіма цими от... На-на-на, типа жировими складками. Я дуже прося, я не знайшла, на жаль, слайда, де вона на обкладинці якогось журнала, от всі ці жирові складки, вона гола, в неї на дупі намальовано красивий відбиток губ помадних і пише «Kiss my ass». Тобто, відповідно, ну от в людини вистачає на це яєць. Це круто, тому що, знаєте, голос, як в неї, такий високий, там, сопранчик такий, він є і в кожної красивої білявки, там десь, ну, в багатьох, так? Всі можуть так спати. При цьому це буде якась дуже красива дівчинка. Але, тим не менше, тут якраз от умудрилася вона перетворити оцей свій недолік на таку величезну перевагу, що абсолютно така негламурна і потворна зовнішність стала фішкою її. І тепер от треки цієї людини, вони є на якихось, ну, на показах мод, наприклад, вони дуже будуть популярні. Тобто, от подумайте про ще щось. Якщо у вас щось є, що у вас страшенно парило, перетворіться в якийсь там свій фірмовий знак, якийсь є недолік. Я, наприклад, все своє дитинство парилась від того, що, о, Господи, в мене неоковирний рот, що мені робити? Його замальовувала тональним кремом і малювала таку курячу попу тут, де вони приблизно, бо це вважалось тоді якимось еталоном краси. Мені зараз пофіг, вообще, чесно, реально. От, тобто, ну, мудрі люди недоліки перетворюють на фішки. Там ще є і красивий слайд, давай, от заберемо цю репортажку, бо вона завжди там всі такі, виходять, як правило. Ні, це інше, до цього ще ми ді... Ось, ну, от, красива, горда тьофанка, ви розумієте? І, ну, і ще, знаєте... Така недавно була історія, одну знайому моєї сестри, її вигнали, яка закінчила японістику в Шевченка і працювала вихователькою дитячого садка. І її вигнали з цієї роботи, мотивуючи з тим, ви знаєте, ви занадто харизматична для нас. От, тому що вона насмілилася складати пісеньки, віршики сама з цими дітками, а не тільки шпарила все по якійсь програмі, яка там була затверджена. Отже, ну до цього теж треба бути готовим. Я пам'ятаю, як мене так просто якось настирно не брали на роботу, коли мені чогось страшно хотілося бути на одному провідному музичному каналі ведучою також. От якби всі розуміли, але ну казали, ні, вибачте, якби не то вам тут там на MTV. Ну потім інша справа, що MTV було не зовсім таке, якби хотілося. Але так чи інакше, бути іншим, бути кращим, це завжди додаткова перешкода. Про це треба пам'ятати. Легко тільки функціонеру, легко тільки якійсь людині амебію, такий офісний планктон, який такий хеллоу ням-ням, хоче, типу, і більше все. От і він іде собі там додому. Реально, і дуже, ще один приклад. Одну мою ще яскраву знайому, яка була викладачем в моєму ж університеті, яскраву, красиву собою і оригінальну, коли стався вибір, кого залишити на кафедрі і послати в аспірантуру, була вона і була абсолютно сіра миша, яка от по методичці читає, таким голосом, шановні студенти, виходіть. І от залишили сіру мишу. Хоча рішення приймала цілком така притомна людина, сама харизматична. Що люди роблять? Вони просто не хочуть там, я не знаю чого, вони не хочуть собі конкурентів, відповідно. І завжди залишають якийсь отакий планктоноподібний варіант. Реально, замість того, щоб лишити когось там яскравого, хто, хоча самі вони тренділи нам падлюки, всі 5 років, включно з аспірантурою, про свободу особистості, про креативність, про силу, про самовираження. І що вони в результаті роблять? Отак от бачимо. І ну і не самий от страшний страх в нашому житті, крім бабая і всього, і того, що дівчина не полюбить, бо у нас там не знаю, десь прич на носі, це страх поразки. От і як взагалі. Тут найкращі приклади, наприклад, того ж там Стівена Кінга. Може бути різне відношення, різне ставлення до його літератури, але тим не менше йому скільки там сотень прислали відмов, і взагалі, типу, що чувак, навіть не мрій, який з тебе письменник, поки перший хтось там нарешті не прислав йому підтвердження. Ну, от коли в нас є такі приклади, тоді не варто дійсно відступати, що вам якийсь ваш препод сказав, що ваші вірші гімно. Я знаєте, як плакала, коли мені сказали, що мої вірші гімно. І але почала згоря писати прозу і не прогадала. Перестала писати вірші, але ви пишіть, раптом вже вийде.
До речі, Володимир Михайлів з Харкова, відомий фотограф, він же ж там зі своїми фотографіями носився, таскався, по-моєму, років 5, поки його помітили.
Ну, дуже багато таких прикладів. Так, Курков, скільки йому відсилали від кошів? 700. Так, 700. І от він сказав, коли 701 раз мені прийшла відмова, от уявляєте собі, яка настирність. І наскільки це круто просто відчувати от якусь річ, яку ви все одно будете робити. От в мене була дитяча мрія стати письменницею, стати співачкою. Я розуміла, що якщо я пишу ще більш-менш, тому що в інших дітей взагалі з грамотністю і з комами проблеми, то співають вже ж абсолютно 90% людей краще, ніж я. Красивим, звонким голосом, на-на-на-на. А в мене голос такий, типу, мене не любили. Ну, тим не менше, коли це... Як взагалі особисто я борю страх потрібної активності? Я просто починаю її от реалізовувати, і все, розумієте? І от поширена тема така в усіх знайомих, я думаю, якщо і вас запитати, то більшість з вас скаже, як ви боретеся зі своїм страхом, ви от підходите і от лисе, типу, зі своїм страхом починаєте спілкуватися. Якби мене підключити ще в якусь розетку, я тоді зможу дивитися в свій план дійств, типу, ще краще.
Давай спробуємо.
Ти, якщо, та,
де найвищий подовжувач, по-моєму, там?
От, наприклад, Діма вже казав про шоу, та, яке дійсно, це дивовиже, бо ми ніколи в житті не сподівалися, що буде такий фідбек, думали, о, народ порже, типу, там в Ютубі раптом хтось викладе, і в Фейсбуку це все... Wi-Fi нам не потрібен, нам ніхто, наче, в скайпі не звук, прямого включення не буде. Може, ні, тоді потрібен. Тоді можна якийсь подовжувач сюди. У мене ще 5% є, це нормально. Отже, коли в нас є такі ток-шоу, наприклад, як от у Савіка Шустера, да, сидять всі люди, сидять собі чемно, вивчили план шпаргалок там перед зеркалом вдома, там кукушка, кукушонка, все типу, коротше, перепетирували, як вже все казати. І просять відповідно, щоб їх не знімали з робочої сторони. Оце от максимум. Що, знаєте, ви не знаєте такого приколу. Оце всіх пиздуватих, типу, в них є, коротше, що оця сторона в мене робоча, а цю, будь ласка, не знімайте. Бо хтось сказав там, що лівий бік мого лиця, він менш красивий, ніж правий. І кожна оця типу, тьотечка, оці пісечки, які співають там в герлз-бендах, вони приходять і просять фотографа, типу, ні, не знімайте мене, у мене робоча сторона. Я це перший раз почула, кажу, боже, вас тут що, а можна мені цим боком? Вони такі, а в тебе нема робочої сторони? Я кажу, ні, в мене нема робочої сторони. Це було дуже страшно. Дивіться, от всі ці люди, вони сидять, от вони сіли так от красиво попою, хтось із них ризикує, там, от, наприклад, зробити так. Це ти вже розумієш, просливаєш лібералом зразу і якоюсь людиною дуже, ну, відкритого цього. І вони сидять на своїх оцих стільцях, просто як кури на яйцях, і реально бояться, ну, піти кудись, щось сказати, зробити, хоча у кожної студії нормальної, надто там в студії Кушустера, я ж знаю, що потужностей вистачає, там завжди багато камер працює, тебе схоплять в будь-якому разі. Вони, ну, люди бояться, що зараз мені виключать звук, і вони от стараються отак от говорити, отак от говорити мікрофон. Ну, це ж реально страшно виводить. От, і таким чином, да, так краще, так мене більше чути, ну, та, Боже. А я так не люблю свій голос мікрофон, реально. Це, от, через це і співаю так багато років. І що я хотіла сказати? От ви думаєте, мені не страшно? От мені теж було б кльово сидіти в зоні комфорту, оця от курочка на яйцях, сидиш, класно, типу, вивчив свій якийсь текстик, сказав, тебе ведучий перебив, як більшість їх, і ти ось таким хух, типу, відстрілявся, і тобі вже класно. Ну, і насправді хочеться, але ж, якщо ви будете так робити, ви тоді, якби, will miss all fun, от реально, тому що ви, ну, нічого не станеться, ви втратите всю радість цього моменту. І тому ти встаєш, починаєш валити, і тебе від цього екшена пре, от, як без наркотиків з Київського воїна пре, реально. Ну, добре, давайте я зараз це, перш ніж в мене здохне комп'ютер, я перейду до цього, до взагалі якихось серйозніших питань, які, власне, були заявлені у заявлені в анонсі, філолог, так. Ну, ви зрозуміли, де були заявлені. Ми ж збирались говорити трохи про громадянський спротив, от, і взагалі... Ага, добре. Насправді, спротив, він можливий або відкритий, або він можливий прихований. І більшість людей, вони його чинять не через те, що бояться погіршення життя, а бояться, що не буде покращення. Правильно? І от як би знайти такий суперспосіб конвертувати цю... Конвертувати цю інтернетну сміливість в реальну. Мене це завжди дуже сильно цікавило. От коли, наприклад, мені було років 22, мене сильно шкребло, я взагалі могла там впадати в депресію з приводу того, чого так багато якихось інтернет-злиднів, навіть не знаючи мене особисто, мене вважають якоюсь там сукою-падлюкою, ненавидять і пишуть якісь злобні коментарі. І чого от ніхто із цих людей, які мене так сильно ненавидять віртуально, не підійшли і в реалі не набили мені пику от за стільки років. Тобто при такій акумуляції ненависті ні в кого не вистачило яєць це зробити. І через це, наприклад, я робила такі тести, що, знаєте, як там, коли зустріч з письменником є, ви кажете, а зараз ви можете на листочку написати, типу, свої питання, передати відповідно, я вам відповім. Я цього ніколи не роблю, тому що, ну, мені хочеться, щоб людина, яка хоче тобі сказати якусь гидоту, встала і сказала це тобі в обличчя. І знаєте, всі такі хороші зразу, ніхто не цей розуміє, всі такі, один тільки якийсь чувак колись став і сказав, це Карпа забрала всі гроші з української літератури. Я до сих пір шукаю, де в мене вдома ці всі гроші української літератури лежать. От, і, власне, це дуже неправильно, знаєте, тому що, коли от, ну, якби, що я хотіла сказати, так, коли оці от такий один позитивчик лишається, і люди сидять, себе мучать, не можуть промовити негатив, то це ж і до раку недалеко, розумієте? То сидиш, і ти по когось тихо ненавидиш, ніяк це не виражаєш. І тільки от в інтернеті, там, підійком, а, мене ж ніхто не знає, зараз я напишу, а, хай вона здохне. Ну, тобто це ж зовсім не те. І потім якось до мене поступово дійшло, що от в цій інтернетній ненависті там немає ні конструктиву, ні підґрунтя, це все, от, як їх називають, злидні і дрочери, от якби ці люди. І помогло мені це зрозуміти те, що я прочитала, здається, інтерв'ю от Іри Славінської на УП з Прохаськом, коли побачила, що фактично то там замінити в шаблоні слово Карпа на слово Прохасько, і будуть абсолютно ті самі штуки, тільки там, ну, не шлюха там буде, а якийсь там, тіпа, ну, не знаю, що можна було інкримінувати Прохаську, це взагалі важко. Я навіть не можу там теоретично собі такого дозволити, бо Прохасько це для мене якась свята, богоподібна істота будхісатва. Тобто я не знаю. Але мене попустило. От після цього попустило. Я розумію, що це все інтернетні тролі, і за їх словами ніколи не стоятимуть дії, бо вони найсцикливіші взагалі істоти, от які є. Вони ніколи не стануть, на щілбан тобі не дадуть, воно буде там сидіти вдома, жерти булку і писати, імітувати собі своє життя. Їх дійсно щиро шкода. От, але. навіть, але розуміння того, що люди, які виражають якусь свою там гостру думку, що більшість, навіть так, що є відсоток тролінгу в цьому всьому, ми все одно не можемо знехтувати моніторингом суспільної думки через інтернет. Тому що так чи інакше притомні люди туди, ну не то, що гадять, але типу розказують щось також, типу те, що вони думають. От, тобто, так чи інакше, ну настрій суспільства ми моніторити через інтернет певним чином можемо. І як показав цей досвід із роліком про чупа-чупсі Януковича, інтереси віртуальних спільнот, те, що там швидко розійшлося на Фейсбуку, воно і формує в результаті пропозицію в медіа, там в електронних медіа, не знаю, там, ну, паперові я не моніторю, просто так от, тобто, ну, це дуже-дуже цікаво. Так що і зараз навіть, тобто ми не можемо нехтувати цими всіма соціальними мережами, бо під кожною публікацією завжди є там кнопочка лайкнути Фейсбуку, да, там, типа, чи на Твіттер. Це перенести, от, ну і взагалі я не буду тикати пальцями в бік арабських революцій, які типу там збиралися там саме таким чином. Коротше, мене щось от несе. Одним словом, в мене немає там параної з приводу того, що мене всі мають любити, бо я ж не газіровочка, відповідно, щоб мене всі любили. Так що, ну от, але повертаючись в бік наших баранців, тобто півників, можна сказати, що все-таки в головного узурпатора країни параноя є. Я говорю, тому що всі, напевно, спостерігали його перелякані кортежі десь так на головних вулицях там чи в себе під вікнами, коли нас перегороджується ціле місто, абсолютно по-дилетантськи, тобто, ну, мало того, що мудаки працюють, так ще й дилетанти, тому що в Берліні, скажімо, місто перегороджується десь так хвилин на 5, ну, саме не місто, а конкретні відрізки, де будуть там проїжджати якісь там дип-кортежі чи урядові кортежі, ну, і то, це тільки на честь якогось там суперсаміта, от коли ми з Жаданом тоді робили цей протест у Берліні, і Янукович, якого помилково називають тут президентом, приїздив, і там якось все так дуже грамотно перегороджувалося, саме там на 2-5 хвилин. І все, ну, місто не припиняло свого життя. А в нас тут навіть два кортежа лівих, кажуть, їздить дубльорів, типу, щоб ми знали, куди стріляти. Ну, це реально, це реально дуже смішно. От, і чим ми зіткнулися в випадку, не ми, добре, зіткнулися в випадку хакання узурпаторських сайтів, це був дійсно такий громадянський супротив. Він був відносно анонімний, тому що навіть якщо вираховувати ті кілька тисяч IP, з яких робилися DDoS-атаки, як про це погрожували Служби безпеки, то всіх же ж, розумієте, в буцегарні не запхають. Там же ж зеків збунтуються, бо міста нету, якби вже. Куди ж, розумієте, всіх пхати? От, да, і успіх супротиву, власне, не в тому, що можна якимось чином домовитися із цим режимом, навіть добазаритися з цим режимом, і так би не варто. Ну, але це постійно там наші якісь активісти останніх, ну, якби активісти останніх подій намагалися це робити, там афганці, да, підприємці, вони намагалися вийти на якийсь на рівень переговору. Хоча крик душі народу про Янукович, блядь, виході сука, він не міг лишити байдужим навіть найцинічніші серця, тим паче це такий був крик, начебто його питомого виборця. І насправді переговори використовуються режимом тільки для того, щоб використати страх зради учасниками, страх зради лідерами протесту, його учасників. Я зрозуміло, да, висловлюю, що я сказала, да? От лідери, типа, от вони йдуть, такі пішли там в Верховну Раду, вийшли, сказали: "Пацани, ми про все добазарились, через місяць нам дадуть все". Ну і уявляємо, що таке для пацанів посидіти в наметах взимку місяць там, да, чи восени. Тобто це от, ну, якби і відповідно починається, да, кирдик, щоб не сказати піздець. І всіх питання ж починається, що ж нашим заплатили? І цей страх тримається на недовірі. Ясно, що буде якась підсадна качка, яка буде ще поширювати плітки, що ага, там добазарилися, вам знову типу рак поморгає, відповідно. І от, знаєте, взагалі, з переговори з мудаками це гібле діло. От навіть з терористами йдуть на переговори тільки антитерористичні організації, а тут люди взагалі мало розуміють, що хоче протестант по сусідству. Вони сказали: "Да, в мене от украли корову, а ти що тут про контент якийсь говориш? Що за контент? Я такого не бачу на цій історії". В кожного, типу, здається, своя вагоміша причина. Це от як на вокзалі. Ну, я до сина їду, а ти куди, типу, а ви всі куди їдете, да? І от, як ця тьотка чорнява казала на шоу Савіка Шустера, «Это що, призив к топору?» вона кричала, да? Ні, це все значно страшніше, бо якщо це буде призив к топору, то користь буде хіба що її помічникам, бо далі вони будуть плакати на її милій могилці і робити собі далі кар'єру. А в нас все-таки не насильницька війна, і це значно страшніше, страшніше. Страх, страх, да, це ж у нас тема сьогоднішньої лекції. До речі, дуже смішно, що щоразу, я, коли в мене пальці не туди попадають, але замість страх я писала сирах. От, ну, семантично десь приблизно таке. От, ну, що відбувається зараз? Режим насправді веде проти нас війну, і за нашої мовчазної згоди він захопив інститути влади. В нас не та версія революції, що передбачає своє захоплення цих інститутів, в нас та, яка передбачає їхнє звільнення. От, щоб, ну, простішими словами, щоб вони нам не заважали жити. Тому, коли Янукович молодший, тоді, коли вся ця двіжуха з XUA почалася, зараз ми розуміємо, що там одні, да, провладні пацани на інших провладних пацанів наїхали, але він же ж запропонував, давайте йти там, типу, на переговори, то от, ну, от їм хочеться сказати, чуваки, з вами переговори, навіть не чуваки, я думаю, мені це таке слово не примітне. Я подумаю, що я скажу замість цього. От, да. Ну, тобто, стосовно із цими товарів, що ми тут, якби, можливі тільки одні переговори стосовно звільнення їхніми дупами владних кабінетів. Все. Більше з ними на переговори стосовно, ну, не можна йти. Стосовно інших якихось речей. І, звісно ж, кожному з нас, о, оце от я пам'ятаю, що ми з Положинським, коли зустрілися на днях святкування, це день, коли там річниця була революції, і він сказав, що він не дає інтерв'ю, тому що боїться, що зараз почне просто там якісь, ну, про збройні виступи говорити і все таке. Настрої насправді поширені, дійсно. Там те, що, от, наприклад, Грицак, який також мав тут лекцію, він казав, що, наприклад, про настрої суспільства такі революційні і навіть більш такі, ну, якби, про радикальніші методи свідчать хоча б тиражі Шкляра, проданої книги Шкляра. Я не знаю, я не питала, чи в магазинах зброї скуповується зараз зброя якимось чином. Думаю, що все-таки українці не такі дуже-дуже помірковані чуваки. Але так чи інакше, неодноразово я чула, що класно, якби була в Україні своя якась така, як в Німеччині свого часу, фракціону цієї червоної армії, коли були червоні бригади, коли там якогось політика чи Бізюка, який заївся, зажерся, там його підривали його машину і все таке. І що ви зараз бачите? Їздять маленькі, акуратні смартики по Берліні. Так, десь тільки в Баварії там ви побачите якийсь Мерседес. А так там все-таки чемно, вони не висовуються. Вони розуміють, тим паче, якщо ти харчуєшся за гроші народу, а ми щось забуваємо, що ці всі подонки, вони наші ж народні слуги, розумієте? І то ти не маєш права так сильно вийобуватися. Чувак, ну сиди тихо, от не знаю, поїдь в Монако і там катайся, хоч закатайся собі. От, до речі, про нашого одного політика, такого ексцентричного, в нього там жовте якесь Ламборджині, він виходить, вибігає весь в жовтому костюмчику і кричить своїй коханці. Це журналістка одна бачила. Сука, де мої жовті очки? От приблизно. Ну, от. І все-таки ми пропонуємо, як не дивно, ненасильницький спосіб цієї боротьби. Тому що мертвий Янукович – це ідеальний Янукович. Саме для... Але не для нас, а для цього режиму. Тому що його зразу... Можна зараз слайд про попа, будь ласка? Отже, мертвий Янукович для цього режиму, це ідеальний Янукович, тому що його відразу канонізують і будуть влаштовувати гастролі його мощей по святих місцях, господи, УПЦ, МП, ФСБ, відповідно, да. Ну і плюс, наша величезна перевага в тому, що ми з вами вільні, а от вони ніфіга. От. І там на горі, бо по тебе ти розумієш, там от на горі, там професіонали з лизання сидять, і вони всі дуже бояться втратити своє місце. В той час, як середні ланки, всякі там прес-секретарі, спічрайтери, не знаю, всі-всі-всі, хто там от обслуговує цю машину, вони абсолютно притомні, адекватні чели. І вони так само їх ненавидять, як і ми з вами, і розуміють, що ті, хто ними керують, це повні мудаки. І от про, до речі, про цей людяник подібний, що про його схожість на Брежнєва, це не випадковий був коментар. Виборці дійсно переплутали з Брежнєвим Януковича самого, хоч вони там його і Якубович, Якунович не могли ім'я запам'ятати в певний час. Але люди питали, а на що вам Брежнєв? Ну, і відповідне контрпитання, а на що ви за нього голосували? Да? І от і знаєте, от коли дійсно всі ці знову і знову повертаємося до питання, що в нас дійсно є в 2012 році політв'язні, так от нас не одна Юля сидить, там не один Усенко, ми всі сидимо. Тому що от подивіться на наш візовий режим, і кожен, хто ходив принижуватися десь і стояти якимось обсоском, типу біля посольства, і зараз розуміє, що значно все буде гірше, то ми всі з вами сидимо, ми всі обсоліниці зараз знаходимося. От, і от це з нами грають наперсточники, ось типу, ось на такі підставні мінти прибігли, а ось наші спасителі, там оця Бондаренко чи там Янукович молодший, і всі роблять вигляд, що вони нас спасають. І цей весь страх, з яким ми, власне, боремося, він поширюється сильно через весь цей сторітелінг режиму. От він, наприклад, може демонструвати, що станеться з тими там сміливими підприємцями, які вийдуть на вулиці. От Денис Олєнніко, він же ж боксерська груша, да, фактично. І вони це вміють добре робити, бо в них є такі прекрасні гуру і натхненники, там це ще КГБ, вся ця совкова машина, на жаль, люди ще, ну, ця ще пошесть у людях є, на жаль, живе. І що найстрашніше, блін, я бачу 20-річних людей, в яких совкові патерни, совкові мікрочіпи. Звідки це береться? Ну, вони телек, напевно, дивляться, де от в прайм-таймі показують дійсно там російські серіали про ФСБшників, і як було жити хорошо, і колбаса по 2,20. Та скільки ж дрочити на колбасу по 2,20 можна? Я не розумію. Купіть собі дорожчу ковбасу і радуйтесь. Одним словом, так, да, і взагалі без ковбаси живу нормально, от вже скільки років. І... отже, коли людям пропонують долучитися до боротьби з режимом, в них все-таки спрацьовує уже свої два якісь там оці моди. З одного боку, в них є оцей от міф мною згаданий про всесильність КГБ, типу, що вони десь там знають і вміють робити все. А все-таки є свідчення про те, що це брехня, тобто, що ну не така вже гарно злагоджена система і немає технології відслідковування в них таких. І плюс до того, да, там бардак, плюс до того абсолютно. І ця онлайн-революція, як її називають, вона продемонструвала, ну, якби те, що там, що група незнайомих між собою людей може завалити так званих професіоналів з адміністрації. Що українська влада, вона, звичайно, не залежить від онлайну, але вона дуже сильно залежить від оцих от міфів про те, що ці люди можуть все контролювати, що з нами відбувається. І тут показали, що там працюють не просто мудаки, але й дилетанти, про яких я вже також згадувала. І тепер про питань, я вже скоро буду закінчувати, що, ну, чого, власне, одне з питань стояло Лексії, коли ж такі онлайн-революціонери вийдуть на офлайнові вулиці. Так от, вони не вийдуть ні на які вулиці, доки ми приймаємо міф про те, що ми не можемо змінювати владу, бо нема на кого. От це найпоширеніше питання. А що ви пропонуєте? Так, ніби в мене такий, ну, Jack in the Box має бути, вискочить такий, типу, чортик на пружинці і буде нами всіма правити, типу, довго, щасливо, наступить золотий вік на Україні. Ні, розумієте, ну, та, нам просто наше завдання те, що нам не подобається цей мудак. Якщо прийде наступний мудак, то він нам також не буде подобатись. Тому що проблема наша в тому, що от нас зрадили. От зараз черговий раз в мене хоче брати зараз інтерв'ю журнал французький Monde, і в них основне ключове питання стоїть, чому у нас нічого не вийшло. Тобто за що ми стояли в 2004 році? Стояли за чесні вибори, правильно, ми їх отримали. А потім ми отак стояли і думали, боже, так. Боже, він мудак, що робити? Боже, нас зрадили. Да, це капець. Це капець, куме, давайте вип'ємо. Поки ми сиділи і чекали, що прийде кум, який теж погодиться з тим, що це мудак, розумієте? Інший мудак прийшов і зробив все ще гірше, розумієте? І ми самі в цьому винні, бо ми це всі прохлопали разом з кумом. От. І, ну, і наша, дійсно, що 2004 рік, це була наша перемога. Бо ми зробили цю революцію. Не Юля, не Юж, це ми зробили з вами, бо ми там стояли, бо ми знаємо, що нам ніхто не бажав, що ми прийшли, там дійсно все це зробили. А потім ми щось розслабилися і рішили, що все за нас зроблять далі. Що от вам, пожалуйста, конхвета, а ви, будь ласка, з нею зробіть там київський торт. А нам не зробили, і ми обідались. І робити, типу, взагалі, щоб... Ну, ми повинні не боятися наступного такого самого там якогось урода. І треба чинити спротив будь-кому, хто зазіхатиме на наші права, а не тільки там тупому прототипу півничка на паличці. І поки ми взагалі будемо... нічого не станеться, доки ми лише констатуватимемо несправедливість, а не демонструватимемо власну силу і здатність кидати режиму наш особистий виклик. І ще така, ну, от ми тут зібралися з вами, да, ми от герої. Кожен з нас типу крутий, ми щось там революційне напишемо, щось ми там типу скажемо. Але давайте пам'ятати, що є купа ще не героїв. Купа є звичайних простих людей, яким там це все в сраці десь мали. В них є там свій кредит, якась там квартира, автомобіль, там, не знаю, ланос, за який треба виплачувати. І без їх залучення, власне, ми не можемо зробити, ну, власне, нічого такого серйозного, да, не від...
Гопникам треба бити в морду. Тоді вони кажуть, ізвини, пацан, попутали рамси. І все. Якщо ти там починаєш з ними манерничати, ніфіга не буде.
Добре, дякую. Так, власне. Причому і в прямому, і в переносному сенсі. Він буде боятися відповідно і людей з яйцями, там, дівчат включно.